qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi muqaddas Ramazon oyi kunlarida Qobul, Mozori Sharif shaharlarida sodir etilgan terrorchilik harakatlarini qat'iy qoralaydi. Bu haqda Tashqi ishlar vazirligi bayonotida aytildi. Tinch aholi orasida ko'plab qurbonlarga sabab bo'lgan zo'ravonlik harakatlari Afg'onistonda barqaror tinchlik va milliy totuvlik o'rnatilishiga to'sqinlik qiladi. O'zbekiston tomoni halok bo'lganlarning oila a'zolari va yaqinlariga chuqur hamdardlik bildiradi. Shuningdek, jarohatlanganlarning tezroq sog'ayib ketishini tilaydi, deyiladi bayonotda. Ma'lumot uchun, kecha 21 aprel kuni Afg'onistonning 3 shahrida birdaniga portlashlar sodir bo'lgandi. Birinchi portlash Qobulning 5 politsiya okrugida yuz berdi. Unda 2 bola jarohatlandi. Keyin Balx viloyati markazi Mozori Sharifdagi Sheh Dokan masjidida portlash bo'ldi. Oqibatda 5 kishi qurbon bo'ldi va 65 kishi jarohatlandi. 3 portlash Quddus viloyati markazining Sardavor tumanida sodir bo'ldi. Unda 4 kishi halok bo'lgan, 18 nafar jarohatlangan aytilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.